8 sati slušate Radio 27, jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, izdanje za 14. januarski dan. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku čujemo vijesti. Jutros ih priprema Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Sarajevu će se održati redovna sjednica Vlade Federacije BiH. Glavna tema bit će prevazilaženje krize nastale poslije smjene ministra financija Ante Krajine. O mogućim rješenjima govore potpredsjednik Vlade Jerko Ivanković-Lijanović i ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Po Ustavu imamo mogućnost u članu 7 gdje izvršna vlast, to jest Vlada, može donositi uredbe sa zakonskom snagom do trajanja od 30 dana i može praktično sve s aspekta zakona regulirati.
Ovo bi najbezbolnije bilo upravo na način kako je OHR tumačio, a to je da predsjednik federacije konačno uvidi da je napravio očigledno grešku i proceduralnu i nezakonitu i neustavnu odluku i da povuče svoj potez.
Danas će biti poznato kada će se održati sjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrano pitanje smjene ministra financija Ante Krajine. Zasjedat će i Savjet za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama iz OHR-a, to je redovna sjednica i nije poznato da li će biti riječi o krizi u Federaciji BiH. A pred Opštinskim sudom u Sarajevu nastavlja se suđenje predsjedniku Federacije Živku Budimiru. On se tereti za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Vlada kantona 10 razmatraće situaciju u livanskim rudnicima ugljena Tušnica. Njihov ukupan dug veći od 6 miliona maraka, a u prošloj godini radnici ovog preduzeća primili su samo 3 plate. Kako javlja Reuters, u Kairu je jutros odjeknula snažna eksplozija nekoliko sati pred početak dvodnevnog referenduma o novom ustavu. Prelazna vlada donijela je odluku o održavanju referenduma koji bi do kraja godine trebao omogućiti ponovno uspostavljanje izbornog sistema. Mnogi analitičari referendum o novom ustavu ocjenjuju kao test popularnosti načelnika generalštaba Abdela Fataha al-Sisija, koga vide kao nasljednika svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. Grupe povezane sa Al-Kaidom preuzele su kontrolu nad gradom Al-Bab na sjeveru Sirije. U sukobima sa vladinim snagama poginule su najmanje 34 osobe. Visoka evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton posjetit će Iran. Ona je zadužena za koordinaciju razgovora između 6 svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu Teherana. Ashton će potom doputovati u Abu Dhabi gdje će se sastati sa šefovima diplomatije Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta. U nastavku prvog Grand Slema sezone najboljeg bosansko-hercegovačkog tenisera Damira Džumhura u noći sa utorka na srijedu očekuje meč drugog kola. Džumhurova prepreka na putu ka trećem krugu Australian Opena bit će hrvatski teniser porijeklom iz Bosne i Hercegovine Ivan Dodig. O predstojećem duelu Damir Džumhur kaže:
"To će biti težak meč, to sam siguran, jer Ivan je trenutno 34. na svijetu, 6. u dubu. Prošla sezona je za njega bila izvanredna, ali ja nikako ne idem na meč bez šansi. Ja sam siguran da imam šansu u tom meču, zašto da ne očekujemo pobjedu."
A na Evropskom prvenstvu za rukometaše koje se održava u Danskoj, danas su na rasporedu utakmice drugog kola u grupama A i B. Sastaju se Danska-Austrija, Makedonija-Češka, Mađarska-Island te Norveška-Španija.
Vrijeme jutro sumjereno do pretežno oblačno, a temperature izmjerene u 7 sati kretale su se od minus 4 na Sokocu do 11 stepeni u Bihaću. Tokom dana očekuje se jačina oblačenje sa juga koje će poslije podne usloviti kišu, prvo u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne, a tokom noći i u ostalim područjima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Dnevne temperature kretat će se od 7 do 14 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Magla smanjuje vidljivost u Posavini, dolinom rijeka Lašve i Bosne, kao i u zapadnim krajevima Sarajevskog kantona. U područjima sa maglom kolovoz je vlažan i mjestimično klizav, pa se vozači upozoravaju na pojačan oprez. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije, a na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josvit Radio.
Radio Vešanjica.
Radio Ovo.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 minuta u jutarnjoj emisiji do 9 sati od sadržaja najavljujemo. 126 godina star livanjski rudnik uglja Tušnica pred gašenjem. Traže se hitna rješenja, a više informacija čućemo kasnije od opisnice iz Livna. O strašnim posljedicama transformacije prirodnog sistema i privatizacije državnih preduzeća čućemo podatke od opisnika iz Bijeljine. U Behelen tematskom parku aktuelne teme po izboru naših dopisnika, tako iz Doboja, saznajemo da je broj zaposlenih i nezaposlenih skoro izjednačena. U Prijedoru je stopa zaposlenosti nešto veća. Dopisnik iz Brčkog javlja o početku drugog polugodišta u školama, a iz Jablanice priča o ponovnom osnivanju izviđačkog odreda Jablan. I još recimo to da je redovna rubrika Utorkom, svijet interneta i tehnologije.
15 godina zajedno.
U jednoj mreži koja otvara oči. Radio 27.
Probudite se s nama.
I probudite se fino u ovom 14. januarskom jutru. Dan je utorak, mi smo tu do 9 sati, ostanite uz nas. Muzički dio programa otvara Vlada Divijani i njegov All Stars Band, pjesma Dok dobuje kiša.
Sami smo ti i ja.
dok dobuje kiša. U ritmu tam-tama dok dobuje kiša. U ritmu tam-tama.
8 sati 35, odakle mi 35, 8 sati i 10, 11 minuta za koju sekundu. Ovo je jutarnje emisije Radio 27, za koji trenutak smo u Livnu.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Livnu Andreja Pavić. Andreja, dobro jutro.
Jutro.
Što tako tmurno?
A kad ti možeš 8.30, mogu i ja.
Jeste, zbrljali smo se jutro spotpuno, to jest
nema
ja,
vez,
to jest ja. Ma naravno da nema, šalim se ja. Andreja, govorit ćemo o problemima u koje, pa nije to ništa novo, jel ovaj zapao rudnik uglja Tušnica, mm-hmm. Ti se problemi već godinama vuku i evo sad je definitivno pred gašenje, traže se hitna rješenja.
Tako je, 126 godina starno limensko poduzeće. Rješenje je, kažu, stručnjaci, ali kako i sindikat, tako i predsjednik vlade i svi oni koji se već dugo godina bave ovom problematikom, je jedino brza reakcija trenutno županijske i federalne vlade. Danas je zakazan jedan sastanak na temu realizacija odluke vlade Herceg-Bosanske županije o uključivanju Tušnice u sustav javnog poduzeća Elektroprivreda HZHB. Na sastanku će biti predsjednik vlade, županijska ministrica gospodarstva, direktor Elektroprivrede i direktor Tušnice. Početkom prošle godine prenesena su sva prava ovog poduzeća sa županijsku na federalnu razinu. Pomaka nema, reakcije federacije nema. Firma radnicima duguje negdje oko 14 plaća, a ukupan dug je preko 6 milijuna maraka. Mi smo porazgovarali sa radnikom, članom sindikata, njegovo ime je Ruško Ištuk.
Da, te godine su bile bolje nego što je danas. U ovih posljednjih 5 godina izgubili smo sva prava kao rudari. Pravo na dostojanstvo, pravo na zarađene plaće, pravo na topli zarađeni obrok, pravo na prijevoz koji smo isto tako zaradili, pravo na HTZ opremu kao rudari, pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na radni staž. Naše rješenje možemo svesti tako da nas Elektroprivreda Federacije primi k sebi. To je jedini način da mi opstanemo i da radnici mogu dobiti plaće i ovo gore sam naveo.
Andreja, s obzirom na to da su svi rudnici nekako u sklopu Elektroprivreda, čudi malo da ovaj rudnik još nije.
Nisu i neko konkretno objašnjenje nema. Možda je to upravo to što je sve preneseno sa vlade na, jeli, odnosno sa županije na federaciju i reakcije nije bilo. Uglavnom imaju tri pogona, radi samo čuvari, a kažu kako je proizvodnja prekinuta zbog nedostatka goriva. Evo, apsurd. Radnici poručuju kako im je teško na ulicu sa 35 godina radnog staža. Velika većina njih tih 35 godina provela je upravo u Tušnici. Čak se ispominjala kroz prošlu godinu izgradnja termoelektrane u Livnu kao spas za ovo poduzeće, međutim radnici kažu potpuno smiješno, vidjet ćemo što će danas biti na ovom sastanku.
Da, vidjet ćemo i pratit ćemo što će se dalje dešavati, nadamo se dobrome. Druga tema, Andreja, je što se tiče organizacije rada županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ovoj godini.
Novi ministar u svojoj fotelji nekih mjesec i pol, znate kako je bilo onih pretumbavanja po pitanju vlade, i utvrđeno je na tom sastanku da se problematika izrade programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji predvidi u prvom kvartalu ove godine, obzirom da se očekuje da će proračun biti donijet u tom razdoblju, koji je uvjet naravno i za donošenje programa poticaja u ministarstvu. Donesena je odluka za izradu županijskog operativnog plana obrane od poplava, te je pokrenuta inicijativa za provođenje mjera i aktivnosti za izradu zakona o vodama, kojeg županija do sada nije imala. Još jedna bitna stvar je dogovorena, a to je i zakon o lovu, s kojim bi aktivnostima, kažu, krenuli početkom veljače. Zakon o šumama, to je taj zakon koji je bio sporan što se tiče smjene prijašnje i sadašnje vlasti. Usvojen je u formi nacrta i sačinjen je u formi prijedloga, tako da se njegovo usvajanje očekuje također u prvom kvartalu tekuće godine, najavili su iz resornog ministarstva.
Dobro, planovi, eto, fini postoje.
Pa.
Andreja, hvala lijepo za javljanje.
Lijepo, pozdrav.
Ćao. 8 sati i 15 minuta iz Livna idemo do Bijeljine. U Bijeljini Zoran Cvjetinović.
Dobro jutro iz Bijeljine.
Dobro jutro. U Bijeljini vrijeme?
Pa u Bijeljini je vedro, ali Bijeljina je osvanula pod mrazem.
Aha, vedro i hladno.
Vedro i hladno, pa i sve je bijelo.
E pa fino. Znači, stigla vam je zima.
Polagano dolazi,
Nisu svijetle vijesti ni iz Bijeljine. Zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini se transformacija privrednog sistema i privatizacija odvijala na jednostavno takav način da je radnička klasa na ivici siromaštva. Mnogi su bačeni preko te ivice. Ti imaš neke podatke o posljedicama po radnike na području Bijeljine?
Jeste, još se ne naziru razmjere štete koja je nanesena društvu i radnicima koji su radili u preduzećima na području Bijeljine. Od 13.926 radnika, 13.926. Koliko je u bijeljinskoj privredi radilo prije rata, već na početku privatizacionog procesa njih oko 8.000 našlo se na ulici, odmah. Procesom privatizacije, koja je započela 98. u Bijeljini, privatizacijom bilo obuhvaćeno 47 preduzeća. Većina preduzeća privatizovana je metodom licitacije, odnosno metodom tendera sa fiksnim i varijabilnim uslovima, zatim direktnom prodajom ili iznošenjem akcija na berzu. Zabilježeno je da se Bijeljinskom sindikatu samo u periodu od 98. do 2002. godine za pravnu pomoć javilo čak 4753 radnika. Najviše prijava protiv poslodavaca u tom vremenskom periodu stizalo je iz fabrike konfekcije Kurjak, Gikrad, Robne kuće Pobjeda i drugih preduzeća. Mnoga od navedenih preduzeća više ni fizički ne postoje. Na lokacijama nekadašnjih privrednih giganata izgrađeni su trgovinski centri. U 22 radna sudska spora evidentirana je samovolja poslodavaca prilikom rješavanja egzistencije radnika. Brojne sporove radnici su dobili, kao što je slučaj sa preduzećima Stolar, Zenit, Zlatibor, građevinsko preduzeće Rad, Elvako, Panaflex. U mnogim preduzećima radni sporovi još uvijek traju, a mnoge sudske presude, iako izvršne, već godinama nisu ispoštovane. Šta je sa radnicima? Niko se ne pita. Šta je sa ovim firmama? Također niko.
I sve ove podatke objedinio je i objavio ko?
Ovi podaci su zvanični i izišli su i na portalu o ekonomiji i kapital.
Dobro, statistika je u pitanju. Dobro, Zoka, naredna vijest je jedna, čini se, dobra odluka kako bi se u grad uvelo malo reda.
Jeste, odlukom Skupštine grada Bijeljina precizno su definisane zone u kojima se ne mogu uzgajati domaće životinje, ali su propisani i uslovi koje uzgajivači moraju ispuniti u seoskim područjima. Nadležni upozoravaju da će biti sankcionisani građani koji se ne budu pridržavali ove odluke. Gradsko područje je podijeljeno na 5 zona, ekstra, prva, druga, treća i četvrta, tako da je iskorištena ta odluka o gradskim građevinskim zonama kao osnov za zabranu uzgoja domaćih životinja. Potvrdio je to i načelnik komunalne policije Bijeljina Radenko Lukić i napominje da je određeni rok za izmještanje domaćih životinja i zabranjenih zona kako bi se ova odluka donesena u decembru prošle godine i provela u djelo. To znači da je rok za ekstra i prvu zonu 30 dana, za drugu i treću jedna godina, a za četvrtu i obodi grada do 3 godine.
I na kraju da kažemo još da je u Bijeljini u toku festival narodnog stvaralaštva.
Znanjem, pjesmom, igrom kroz Sembiru, koji je u toku i u Bijeljini okupio 14 takmičarskih ekipa sa oko 1000 učesnika. Ovo je jedini festival koji okuplja i promoviše stvaralaštva sembirskog sela i koji ima masovni karakter, ističe i Dušanka Novaković, predsjednik kulturnog društva Prosvjeta, koja je i organizator manifestacije. Nakon 35 godina tradicije vidljivo je da je festival postigao osnovni cilj, a trajaće do 8. februara.
Fino. Hvala lijepo za javljanje, čujemo se.
Pozdrav. Ćao.
8 sati i 19 minuta, jedan reklamni vlog.
Trend marketinga
27.
Zlatar na dar. Od sada u Sarajevu. Sarači 38 Bašaršija i prizemlje tržnog centra Alta. Jedinstvena ponuda italijanskog nakita. Zlatnog i srebrnog te monela nakita. Vaša Zlatar na dar.
Trend marketinga 27.
Ne razumeš moj.
8:22, ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Odigravanjem dvije utakmice EBL lige u hokeju na ledu u Sarajevskoj dvorani Juan Antonio Samarah proteklog vikenda počelo je obilježavanje 30. godišnjice zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. I ono što je mnogo važno, 7.500 gledalaca moralo bi biti krajnje upozorenje gradskim vlastima da pruže veću podršku u razvoju hokeja, a i klizanja. Bio je to pravi praznik najdinamičnijeg kolektivnog sporta, kaže naša Selma Boračić, koja je i zabilježila priču o tome.
Prošle su tri decenije od olimpijade u Sarajevu, vremena kada je na stotine sportista hrlilo prema dvoranama i sarajevskim planinama. Ocjenjena je kao najbolje organizovana do tada. Bile su to olimpijske igre na kojima prvi put žene takmičarke nisu bile odvojene od muških sportista. Olimpijade se rado sjeća i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u hokeju na ledu i današnji direktor hokejaškog kluba Olimpija Matijaš Sekelj.
Mi kad smo došli u Sarajevo, bilo je ovako proljeće. Biti dva dana pred početak olimpijskih igara, ja mislim da je palo 60-70 cm snega, ali toliko je bilo dobrovoljaca da su taj snijeg iznijeli na praktički rukama. Sve je bilo urađeno vrhunski i gospodin Samaran nije tek tako rekao da su bile to najbolje zimske igre tih vremena.
Upravo je od njega i potekla ideja da se dvije zvanične utakmice kluba na čijem je čelu odigraju u Sarajevu. To je, smatra Sekelj, idealan poklon za 30. godišnjicu zimskih olimpijskih igara.
Pa ja sam privatno bio ovdje na malo raspustu krajem mjeseca oktobra i kad smo odgledali malo i grad i ove sportske objekte uz koje sam vezan. Onako došlo mi u srcu šta mogu napraviti da pomognemo sportu ovdje. Puklo mi je, rekao, pa možemo mi dvije utakmice Ebela da odigramo u Sarajevu. I evo, nismo si mogli ljepše zaželjeti i pokloniti nešto Sarajevo za ono što je Sarajevo dalo nama 30 godina unazad.
Utakmice koje je Olimpija odigrala u Zetri vratile su sjećanja sadašnjim veteranima najbrže kolektivne igre. Jedan od igrača hokejaškog kluba Bosna, Admir Požegija, sjetio se utakmice iz sredine 80-ih.
Kad sam ja igrao prvu jugoslovensku ligu bivše Jugoslavije, tada smo igrali sa Olimpijom, isto u ovoj dvorani, i bila je skoro ista atmosfera. Povuče me želja da se vratim opet na led, ali pošto sam u godinama, više moje vrijeme me je pregazilo.
Više od 7.500 gledalaca na tribinama Sarajevske Zetre dovoljan je pokazatelj koliko ljubitelja sportova na ledenoj plohi ima. Nasuprot njima, za razvoj klizačkog sporta u Bosni i Hercegovini jednostavno nema uslova. Puno toga nedostaje, tvrdi predsjednik Hokejaškog saveza Bosne i Hercegovine Senad Zajmović.
Konkretno sam mislio na malu ledenu dvoranu koja bi ne samo hokejašima nego i umjetničkom klizanju i brzo klizačima dala mogućnost da svoj kvalitet podignu na veći nivo. Oni neće moći napredovati ukoliko imamo samo dva mjeseca led, nama je potrebno 9 mjeseci.
Uništena infrastruktura, nedostatak novca, ali po najviše volje, otežava razvoj hokeja u Sarajevu. Tek poneki entuzijasta pokušava uraditi nešto za dobrobit sporta, pa tako mlade hokejaše iz Bosne i Hercegovine šalju međunarodni hokej kamp braće Hiti u Sloveniju. Jedan od njih, Rudi Hiti, koji je primljen u kuću slavnih Međunarodnog hokejaškog saveza, kaže:
dobri su to dečki, problem tih dečaka je to što imaju vrlo kratku sezonu, jer u Sarajevo, kao što mi ono kažu, imaju let samo 2 mjeseca. Trebali bi napraviti neku dvoranu, ovo je možda dosta skupa, neku manju dvoranu, gdje bi imali let bar 7-8 mjeseci na godinu, onda bi bio taj napredak bi bio puno, puno brži.
Sarajevski hokej, ali i ostali zimski sportovi doživjeli su ekspanziju nakon održavanja olimpijade. Istini za volju, imali su i odlične uslove, jer je sva infrastruktura urađena za potrebe olimpijade ostala sportašima. Danas, iako nemaju uslova za razvoj hokeja, gore je nepostojanje volje onih koji su na pozicijama odlučivanja. Tako, na primjer, hokejaška oprema koja je donirana sarajevskim hokejašima godinama propada. Senad Zajmović.
Nažalost, to je naša velika sramota. To je donacija Međunarodne hokejaške federacije. Evo, upravo će sad biti 8 godina kako smo je dobili sa olimpijskih igara u Torinu. Moderna ograda, najsavremenija, nažalost, popada tu na stupu. Dobili smo i rollbook. Imamo za hlađenje kompletan sistem koji također propada. ostalo na onima koji ono drže ključeve investicija u ovom gradu.
Utakmice profesionalnih hokejaških klubova odigrane u Zetri vratile su nadu da će ipak neko prepoznati značaj i potencijal koji ima Sarajevo. Ovo je bio najveći hokejaški događaj u Bosni i Hercegovini nakon održavanja olimpijade i uspjelo je. Sarajevo i Zetra su položili ispit. Uspjeli su organizovati vrhunski hokejaški događaj za sve ljubitelje ovog sporta te su vratili stari sjaj olimpijskoj ljepotici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sati i 30 minuta, ovo jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Kraći pregled vijesti pripremila je Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Kako javlja Reuters, u Kairu je jutros kod zgrade suda odjeknula snažna eksplozija. Nekoliko sati pred početak dvodnevnog referenduma o novom sekularnom ustavu. Grupe povezane s Al-Kaidom preuzele su kontrolu nad gradom Al-Bab na sjeveru Sirije. U sukobu sa vladinim snagama poginule su najmanje 34 osobe. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton posjetit će Iran. Koordinirat će razgovorima između 6 svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom naoružanju. Na današnjoj sjednici vlade Federacije BiH raspravljat će se o rješavanju krize nakon smjene ministra Krajine. U Općinskom sudu u Sarajevu nastavlja se suđenje predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru. Optužen je zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Danas će biti poznat termin održavanja sjednice Ustavnog suda Federacije BiH na kojoj bi se trebalo razmotriti pitanje smjene ministra financija Ante Krajine. U Sarajevu zasjeda Savjet za implementaciju mira. Iz OHR-a kažu da je riječ o redovnoj sjednici i ne zna se hoće li se razgovarati o krizi u federaciji. O situaciji u livanjskim rudnicima ugljena Tušnica bit će riječi na sjednici vlade kantona 10. U borbi za treće kolo Australijan Opena BH tenisač Damir Džumhur igrat će večeras poslije ponoći sa hrvatskim predstavnikom Ivanom Dodigom. Vrijeme u BH oblačno, tijekom dana kiša na jugu i jugozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura između 7 i 15 stupnjeva Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Dobro jutro, još jednom ugodno buđenje želi vam ekipa jutarnje emisije. Tu smo do 9, Enes Hrničić, Zvijezdan Živković, Ivana Bilić i ja sam Leila Omergić-Ćatić. U drugoj polovini sata Behalen tematski park, aktuelne teme po izboru naših dopisnika. Redovna rubrika utorkom je Svijet interneta i tehnologije. Slušamo Fazlu i pjesmu Hukni u prozor.
Danas kad ulice kišne kapi broje tvoji prsti maleni, vrata će otvoriti, kukni i piši, kraj tebe ću se stvoriti. Kukni u prozor, kukni u prozor. Ili dok se kupaš, kada tvoje vrelo tijelo prozore zamagli, i kad sve bude bijelo, piši moje ime. Na trenutak pomisli, kako smo do gole kože zagrljeni pokisli. Kukni u prozor, kukni u prozor, kukni u prozor. Ovo je jedan od onih dana kad vjetar srebriča nosi miris ciklama na tvome dimnjaku. Rode prave gnjezda, zamisli tri želje, evo pada zvijezda. I hukni u prozor. Ovo je jedan od onih dana kad vjetar srebriča nosi miris ciklama na tvome dimnjaku. Rode prave gnjezda, zamisli tri želje, evo pada zvijezda. I hukni u prozor, hukni u prozor, jako nek se otvori, neka uđe vjetar. Ja znam šta mi govori, pokazat će mi gdje si. Pogurati me malo s leđa, sakriću se u tvoj krevet, da ti opet ljubim leđa. Kukni u prozor, kukni u prozor, kukni u prozor. Ovo je jedan od onih dana kad vjetar strebriča nosi miris ciklama na tvome dimnjaku. Rode prave gnjezda, zamisli tri želje, evo pada zvijezda. I hukni u prozor. Ovo je jedan od onih dana kad vjetar strebriča nosi miris ciklama na tvome dimnjaku. Rode prave gnjezda, zamisli tri želje, evo pada zvijezda. I hukni u prozor, hukni u prozor. Hukni u prozor.
8:36, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. U narednim minutama saznajemo iz Doboja da je broj zaposlenih i nezaposlenih skoro izjednačen. U Prijedoru je stopa zaposlenosti nešto veća. Dopisnik iz Brčkog javlja o početku drugog polugodišta u školama, iz Jablanice priča o ponovnom osnivanju izviđačkog odreda Jablan.
Behalen.
Tematski park 27.
Sumorna statistika pokazuje da se na dobojskom području gotovo izjednačio broj zaposlenih i nezaposlenih, kaže dopisnik iz ovog grada Arnes Grbešić. Ali iako je tako kako je, ipak postoji način da se jedan broj nezaposlenih nađu posao. Nekima koji su trenutno bez posla omogućena je prekvalifikacija i dodatno obrazovanje, a u drugima koji tek treba da se školuju, ovakva situacija bi trebala biti upozorenje da možda malo razmisle, pa ako imaju mogućnosti odaberu struku koja je potrebna na tržištu rada. Kolega Grbešić bilježi kakva je trenutno situacija.
Bez posla je oko 12.000 ljudi, dok je zaposleno nešto više od 12.500 građana. Iako su u Doboju uništena gotovo sva predratna preduzeća gdje su nekada radile hiljade dobojlija i zbog čega se značajno povećao broj nezaposlenih, u ovom gradu ipak postoje šanse da bar manji dio nezaposlenih nađe ili pokrene posao, jer i na lokalnom siromašnom tržištu rada nedostaju određena zanimanja. O njima govori Marica Ilić iz Dobojskog odjeljenja za privredu.
Ono što je potrebno, to su struke, recimo obućari, pekari. A na drugoj strani opet imamo, da tako kažem, prebukiranost nekim drugim profilima i to je upravo ona neusklađenost obrazovnog sistema i potreba privrede.
Neki od nezaposlenih ubrzo će dobiti priliku da se dodatno obrazuju i tako eventualno lakše pronađu posao. Obuke u nedavno registrovanom centru za cjeloživotno učenje u Doboju počeće na proljeće ove godine. U prvom ciklusu predviđena je obuka za 170 osoba, kaže voditeljica ovog projekta Dijana Đurđević iz Dobojskog centra za promociju vrijednosti Europlus.
Odabir korisnika će biti u periodu između februara i marta. Kroz ovaj projekat imat će priliku besplatne obuke proći 170 korisnika sa područja Doboja, Modriče i Dervente. To su obuke iz grafičkog dizajna, preduzetništva i osnove informatičke pismenosti po međunarodno priznatim standardima koje spadaju u oblast neformalnog obrazovanja. Imamo korisnike projekta koji su iz reda invalidnih osoba, zatim žene koje su nezaposlene, prijavljene u Zavod za zapošljavanje, žene žrtve nasilja koje su smještene u sigurnu kuću u Modriči i osobe koje su nezaposlene i starije od 45 godina. Znači, obuke koje sam spomenula su kreirane po osnovu njihovih iskazanih potreba.
Centar za cjeloživotno učenje u Doboju formiran je uz finansijsku podršku Europske unije, a po završetku projekta radit će na komercijalnoj osnovi, objašnjava predstavnik Europlusa Goran Božić.
Centar je u procesu registracije za izvođenje obuka osposobljavanja po programima osposobljavanja za šivača, program osposobljavanja za njegovatelja, program osposobljavanja za rukovodca građevinskih mašina, zidar, tesar, moler. Znači, to su neki program koje smo mi kroz ovo istraživanje koje je sprovedeno u sklopu ovoga našeg projekta uvidjeli da postoji potreba na tržištu, znači, za takve kadrove i takve profile.
Ovi programi sigurno neće pretjerano popraviti sumornu statistiku od 12.000 nezaposlenih u Doboju, ali će bar predstavljati mali pomak u priči o prekvalifikacijama i dodatnom obrazovanju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što je danas neophodno zbog promjena koje se dešavaju na tržištu rada. Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Behalend.
I naredna priča govori o istoj temi kao i prethodna, samo što je malo svjetlija. Slika dopisnice iz Prijedora Amra Rešić javlja da statistika pokazuje kako je zaposlenost u ovom gradu u porastu. Evo što je o tome zabilježila.
U Prijedoru su tokom prošle godine zaposlena 1783 lica ili za 7,4% više nego u prethodnoj godini, a na evidenciji nezaposlenih koji aktivno traže posao bilo je 10.506 lica ili za 12% manje nego u 2012. godini, rekao je rukovodilac Prijedorske filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Zdravko Suvajac.
Što se tiče naše opštine i biroa Prijedor, samo ako gledam samo opštinu Prijedor, onda imamo isto respektabilno zapošljavanje 1783 lica na nivou opštine u poređenju sa prošlom godinom, preprošlom zapravo sada 2012. to je 1660 lica, razlika 123 lica više u 2013. godini je zaposleno, a znači povećano isto zapošljavanje za 7,4%. Znači zapošljavanje u regiji, nivou grada između 7 između 7 i 7,5% povećanje.
Rezultatima u zapošljavanju doprinijele su posticajne mjere kako sa republičkog, tako i sa lokalnog nivoa. I u ovoj godini, s obzirom na sredstva planirana u gradskom budžetu za posticaj zapošljavanja, te ponovno vraćanje neoporezivog dijela dohotka i izdvajanje sredstava za posticaj izvoza, stvoreni su povoljniji uslovi za zapošljavanje, rekao je Suvajac.
To svakako zahvaljujući lokalnom partnerstvu sa najvećom našom lokalnom zajednicom Prijedor, sa lokalnom agencijom za ekonomski razvoj i našoj povezanosti sa institucijama obrazovanja, sa poslodavcima. Znači, mi radimo timski, imali smo određene sasvim konkretne projekte u funkciji i aktivne mjere. Stimulativne mjere u zapošljavanju, kao rezultat tog svega imamo smanjenje broja nezaposlenih, odnosno povećanje zapošljavanja.
Suvajac izražava optimizam da bi prvi kvartal ove godine mogao biti uspješan, jer su na pomolu i neke investicije.
Prijedri grad, su visoki prioriteti, znači investicije, zapošljavanje, ukupno jednom riječu režimo ekonomija na prvom mjestu, to je visoki prioritet, a onda ide obrazovanje, sport, kultura i ostalo.
Za program Radija 27 iz Prijedora, Amra Rešić.
Tematski park 27.
Behalend, nastavljamo pričom o početku drugog polugodišta na području Brčko distrikta. Nastava je počela redovno i bez problema, izuzev u jednoj područnoj školi, ali vjerovati je da će i taj problem brzo biti otklonjen. Osim toga, Brčanska gimnazija ima problem sa nedostatkom kadra, ali više o svemu poslušajmo u prilogu Mirsada Arnautovića.
Uprkos značajnom nedostatku prosvjetnog kadra u brčanskim osnovnim i srednjim školama, jučer je započelo drugo polugodište školske 2013-2014. godine. Izuzetak je bila škola u mjesnoj zajednici Rašljani, gdje nekolicini djece i roditelji nisu dozvolili da dođu na nastavu. Ovo je potvrdio Slobodan Ristić, direktor pedagoške institucije Brčko distrikta, koji trenutno mijenja šefa odjela za obrazovanje u brčanskoj vladi. On je zajedno sa Marom Matkić, šeficom pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje, i Slavoljubom Bašićem, šefom pododjela za srednje obrazovanje, prvog dana nastave u drugom polugodištu obišao nekoliko škola.
Mi ispred odjeljenja smatramo za potrebnim da obiđemo nekoliko škola, izabrali smo prvu osnovnu školu. Informacije koje imamo sa terena, dakle iz svih škola, a evo i ovdje smo se uvjerili, nastava je počela na vrijeme, prevoz učenika je obezbijeđen. Evo, na sreću i ovo toplo vrijeme ima grijanja, ali možda čak može se uštediti na grijanju. Nastava je stručno zastupljena i prema informacijama koje ja imam od pomoćnika za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a oni su opet dobili informacije od direktora škola. Dakle, nema nikakvih problema na početku drugog polugodišta.
Međutim, Ristić ističe da je u međuvremenu informisan da nekolicina učenika područne škole u mjesnoj zajednici Rašljani jučer nije došla na nastavu.
Pa evo, u međuvremenu smo informisani od direktora osnovne škole iz Maoče da u područnoj školi u Rašljanima jedan broj roditelja nije dozvolio učenicima ulazak u školu zbog neuslovnog pristupa puta, u stvari neuslovan je put ili u lošem stanju je put i oni nisu dozvolili da djeca uđu u školu. Mi smatramo da to nije pitanje za odjeljenje za obrazovanje. To su vjerojatno neki tamo nesporazumi, ali uglavnom nastava, kao što sam rekao, je redovno krenula.
Ristić, Matkić i Bašić posjetili su i Brčansku gimnaziju, prilikom čega je Rado Pirić, pomoćnik direktora ove srednje škole, naglasio da škola i dalje ima problem sa nedostatkom kadra, te da se nada da će uskoro dobiti nove profesore da bi mogli kvalitetno zastupiti nastavu. U petak je šef odjeljenja za obrazovanje u vladi Brčko distrikta Momčilo Poljić izjavio da je protekli raspust iskorišten kako bi se preduzele sve aktivnosti u cilju nesmetanog početka i odvijanja nastave u drugom polugodištu na području distrikta, počev od obezbeđivanja prijevoza za učenike do raspisivanja novih konkursa za prijem nastavnog kadra.
Prijevoz je obezbeđen, grijanje objekata obezbeđeno, nastavni kadar relativno dobro obezbeđen, konkursi za srednje škole su završeni, sada idu izbor kandidata i za osnovne škole, značajan broj pripravnika ušao u nastavu, 60-tak nastavnika, tako da je nastava do kraja ove školske godine relativno dobro obezbeđena.
Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
I na kraju ćemo do Jablanice, gdje je ponovo osnovan odred izviđača Jablan, što je samo nastavak bogate skautske istorije u gradu na Neretvi, javlja Fahira Đelilović. Želja za ponovnim okupljanjem ujedinila je nekadašnje izviđače koji su nakon 7 sastanaka inicijativnog odbora organizovali osnivačku skupštinu.
Jablanica je dobila odred izviđača Jablan. Amir Nezirić je izabran za načelnika.
Nadam se da ću raditi najbolje onako kako znam, da uspijemo, da živimo onaj život kao što smo nekad živili, da makar pokušamo da ga živimo, nadam se da hoćemo. I da svojoj djeci prenesemo naše znanje, našu kulturu, izviđačku i sve ostalo.
U Jablanici je prvi izviđački odred pod nazivom Pero Bilić formiran 1963. Izviđaštvo je godinama bilo popularno među djecom i omladinom koja su učestvovala na brojnim smotrama i logorovanjima. Član je bio i Samir Sarajlić.
To je jedna divna priča. Nadam se da će mnoga djeca krenuti putem scoutinga i na taj način sebe izgraditi i kao ličnost i doprinijeti i ovoj zajednici i ovom gradu nečem pozitivno.
Za starješinu novoformiranog odreda Jablan imenovan je Nihat Babić.
Trudit ćemo se da izvedemo ovu djecu na pravi put, ako možemo tako nazvat, da ih znači odvojimo od ti neke interneta, Facebooka i to. Znači da se više družimo u prirodi, jer izviđač je u prirodi. Pravi šator, pravi logor, pravi vatru, logorsku i to je to.
Osnivačkoj skupštini Jablana su prisustvovali izviđači iz susjednih gradova. Govori Jakiša Stančić, predsjednik Saveza izviđača grada Mostara.
Stvara se jedna nova grupa ljudi, entuzijasta, koji će raditi s mladim ljudima i s njima provoditi skautski program koji je strašno bogat, širok. Prije svega uči mlade ljubavi među svim ljudima bez obzira na rasu, vjeru, naciju i podrijetlo. A to u ovom našem društvu, u našoj državi u ovom trenutku mislim najviše nedostaje. Jablanca se nalazi između dva jaka izviđačka centra Mostara i Konjica. Pomoć sigurno neće izostati, a s obzirom na tradiciju koju Jablanca ima, vidjet ćemo ko će od koga učiti.
Senad Čolić je starješina odreda izviđača Neretva Mostar i član predsjedništva Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine.
To smo jedan odred koji je dobro radio najprije rata. Evo, čestitamo u vraćanje u porodicu izviđača Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Đelilović.
Behalen. Tematski park 27.
Kosu, pjena na nosu, ja puštam muziku sa linije. Čekam te dugo, dišem polako, nikud ne žurim, to je fidije. Onda me gledaš, kraj mene sjedaš, smiješ se blago, pitaš što mi je. Na tvom balkonu u ranu zoru, lak sam ko pero i dobro mi je.
Svijet interneta.
Svijet interneta.
Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Jedna američka kompanija napravila je poseban hardver za aplikaciju Spike i omogućila da se pametni telefon snime, premjere, 3D modeluju i oblikuju bilo koji objekti do 183 metra udaljenosti. Uređaj se postavlja na poleđini pametnog telefona i kombinuje ugrađeni laserski daljinometar, 3D kompas i Bluetooth čip sa kamerom i GPS-om telefona. Tehnologija koja se koristi za lasersko premjeravanje i 3D modelovanje je tradicionalno igračka arhitekata, geodeta, inženjera, ali ta kompanija proširila tržište i na obične korisnike. Korisnici fotografišu objekat koji žele da premjere putem Spike prateće aplikacije na svom pametnom telefonu. Hardver zatim mjeri ključne pokazatelje kao što su daljina, smjer i zapremina i prenosi ove podatke na pametan telefon preko Bluetootha, prikazujući rezultate na ekranu. Korisnici zatim mogu da podijele ove podatke ili da ih iskoristi za pravljenje 3D modela.
Mobilne komunikacije.
Prema izvorima bliskim kompaniji, HP bi uskoro trebao predstaviti svoj smartfon. Uređaj će dolaziti s Androidom, a namijenjen će biti tržištima u razvoju. Jedna od odlika će biti i niska prodana cijena, prema očekivanjima oko $200 bez ugovora sa mobilnim operaterom. HP-ova izvršna direktorica prošle godine rekla kako će kompanija u dogledno vrijeme ponuditi smartfon uređaj, a posebno da će ciljati na tržište u razvoju gdje se mobiteli koriste umjesto računara.
Društvene mreže.
Roditelji nisu odgovorni za ilegalnu razmjenu muzičkih fajlova svoje odrasle djece, odlučio je Vrhovni sud Njemačke. Stručnjaci kažu da je riječ o jakom udarcu industriji utjerivanja navodno neplaćenih usluga. Roditelji svoje odrasle djece mogu da daju svoj internet priključak na korištenje bez obaveze da ih prethodno upozore na opasnosti od zloupotrebe, niti moraju da ih pri tome kontrolišu. To je nedavno odlučio Savezni sud. Vrhovni sud Njemačke se pozvao na posebno povjerenje između članova porodice, te kada roditelji imaju razloga da vjeruju da se njihov priključak za internet zloupotrebljava za kršenje autorskih prava, oni to moraju da spriječe ili na drugi način preuzmu za to odgovornost, kaže se dalje u presudi.
Svijet interneta, produkcija Radio Daš Bijeljina, urednik i voditelj Dragoslav Todorović.
Trend marketinga
27.
Zlatar na dar, od sada u Sarajevu, Sarači 38 Baščaršija i Prizrenje, tržnog centra Alta, jedinstvena ponuda italijanskog nakita, zlatnog i srebrnog, te monela nakita. Vaša Zlatar na dar. Trend marketinga
27.
Me napretjera kuća i tišina, za me karijera, za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i djeca, prije mi i slava, za mene je sreća što se dugo pamti, haljine i naki što će mi dijamanti, postoji li nešto gdje se žene slova. Samo ljubav može donijeti. Ja neću slavu, ne dimjem varljev sjaj. Ja neću slavu, poznam taj čudan osjećaj. Za mene je sreća slučajno poznanstvo. Kad se živi noću, prozorim cvijeću, ženska prava hoću, za mene je sreća, doručak u travi, hajde ne dosađu, molim te ne gnjavi, postoji li nešto, gdje se žene slože,
minute do 9 sati, pred kraj smo današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio 27. Čućemo još jedan pregled vijesti iz Zvijezdana Živkovića.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Pismo namjere Bosne i Hercegovine MMF-u nije upućeno, a posebno ne pismo bez potpisa ministra financija Federacije BiH, potvrđeno je za BHRT iz Savita ministara. U Sarajevu će se održati redovna sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Glavna tema bit će prevazilaženje krize nastale poslije smjene ministra financija Ante Krajine. Zasjedat će i Savjet za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Pred Opštinskim sudom u Sarajevu nastavlja se suđenje predsjedniku Federacije Živku Budimiru. On se tereti za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Vlada kantona 10 razmatrat će situaciju u livanskim rudnicima ugljena Tušnica. Njihov ukupan dug veći od 6 miliona maraka. Eksplozivna naprava ili pirotehničko sredstvo jake razorne moći aktivirano je sinoć na vratima stana crnogorskog pisca Jevrema Brkovića u Podgorici. Za vrijeme eksplozije pisac je bio sam u stanu, ali nije ozlijeđen, prenosi Tanjug. U Egiptu počeo dvodnevni referendum o novom sekularnom ustavu zemlje. Dva sata prije početka referenduma u Kairu eksplodirala bomba oštetivši zgradu suda. Nema povrijeđenih. Visoka evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton posjetit će Iran. Ona je zadužena za koordinaciju razgovora između 6 svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu Teherana. U Moskvi susret mađarskog premijera Viktora Orbana i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Očekuje se da će potpisati sporazum o nuklearnoj saradnji, javljaju agencije. U nastavku trećeg kola Australian Opena večeras nakon ponoći najbolji BH teniser Damir Džumhur igraće protiv hrvatskog reprezentativca Ivana Dodiga.
Meteorolozi za danas najavljuju na oblačenje sa juga koje će poslije podne usloviti kišu prvo u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne, a tokom noći u ostalim područjima. Dnevne temperature je između 7 i 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Imam još samo toliko vremena da vam mahne ekipa Eno, Zvijezdan, Ivana i Leila. Želim vam ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.